ท่านผู้ชมครับผมอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแหล่งการค้าตลอดจนสมาคมการค้านะฮะกลุ่มการค้าต่างๆแต่ผมยังไม่ได้อธิบายท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเตรียมตัวอะไรบ้างเชื่อหรือเปล่าว่าจีนเนี่ยเตรียมตัวที่จะชนกับทางตะวันตกมานานแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีๆซึ่งผมไม่ทราบท่านผู้ชมได้สังเกตเหมือนผมสังเกตหรือเปล่าผมเป็นคนชอบฟังผู้นำแต่ละชาติปราศัยเพราะว่าสิ่งที่ผู้นำแต่ละชาติปราศัยนั้นมันซ่อนด้วยแนวนโยบายที่เขาคิดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำจีนเพราะผู้นำจีนจะพูดอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยหมายความว่าเขาคุยกันภายในเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาคุยกันภายในเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาแสดงจุดยืนของเขาในเรื่องดังต่อไปนี้หนึ่งเรื่องนี้จะแสดงจุดยืนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะว่าจีนค่อนข้างที่จะมีความรวดเร็วในการประชุมเขามีกรมการเมืองที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Politburo มีอยู่11คน12คนหรือ89คนผมจำไม่ได้ละกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่กำหนดทิศทางของประเทศจีนที่จะเดินทางต่อไปเมื่อเขากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาทิศทางที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาประชุมสภาประชาชนซึ่งปีหนึ่งเขาประชุมกันครั้งหนึ่งก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นสภาตรายางละก็คือว่าเขาก็แถลงว่าจีนจากนี้ไปใน5ปีข้างหน้าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นสภาประชาชนก็ยกมือพูดเห็นด้วยยกมือพูดเห็นด้วยแต่หลักๆแล้วที่ประชุมกันก็คือกรมการเมืองของจีนก็คือ Politburo นั่นเองและสีจิ้นผิงเนี่ยฮะได้ประชุมมาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับสีจิ้นผิงรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยจีนในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากจีนเนี่ยมีปัญหาหลายปัญหาที่จีนต้องแก้ปัญหาแรกคือเรื่องฮ่องกงจีนไม่ยอมเรื่องฮ่องกงเพราะว่าเขาถือว่านี่คือพื้นที่ของเขาความมั่นคงของจีนและความมั่นคงของฮ่องกงต้องไปด้วยกันนั่นคือที่มาของการเขาเทคโอเวอร์ฮ่องกงแล้วใช้กฎหมายความมั่นคงไปและผลของกฎหมายของความมั่นคงนั้นก็คือจับโจชัวหวงเรียบร้อยแล้วที่ท่านผู้ชมรู้เห็นเป็นข่าวแต่จะพิพากษาให้ติดคุกกี่ปีต้องรอวันที่2ธันวาคมศาลถึงจะนัดที่จะฟังคำพิพากษาแต่ศาลก็ไม่ได้ให้โจชัวหวงและพรรคพวกประกันตัวอันที่2เนี่ยจีนมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนจีนมีปัญหาในเรื่องของไต้หวันซึ่งไต้หวันเนี่ยกลายเป็นเด็กดื้อไม่ยอมและแอบอเมริกาเข้ามาหนุนหลังไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายอาวุธให้ไต้หวันหรือไปตั้งฐานทัพ บางประการเป็นการลับๆในประเทศไต้หวันเพื่อยันประเทศจีนนะอันนี้คืออันนี้เพราะแล้วถ้าใครก็ตามเนี่ยมาหนุนให้ไต้หวันปีกล้าขาแข็งหรือไบเดนอาจจะมีข้อตกลงกับไต้หวันเป็นกรณีพิเศษว่าไต้หวันจะให้สหรัฐตั้งฐานทัพอยู่ในไต้หวันเนี่ยเอาละยุ่งละสิท่านผู้ชมหลายท่านที่ศึกษาการเมืองระหว่างที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมจะเตือนอย่างหนึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้อันที่3จีนมีปัญหาเรื่องทะเลจีนตอนใต้ซึ่งปัญหานี้คือปัญหาที่หนักอกจีนและเป็นปัญหาที่อ่อนไหวกับจีนมากเพราะจีนเนี่ยทะลึ่งอ้างกรรมสิทธิ์บนเกาะแก่งแห่งที่ในทะเลจีนตอนใต้ว่าเป็นของจีนหมดทีนี้จีนไม่ได้ทะเลาะกับประเทศเดียวแล้วสิจีนทะเลาะกับเวียดนามจีนทะเลาะกับมาเลเซียจีนทะเลาะกับหลายประเทศบรูไนก็ยังมีทะเลาะกับฟิลิปปินส์ก็มีนะเพราะว่าเกาะแก่งบนทะเลจีนตอนใต้นั้นจีนได้อ้างประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงไปราชวงศ์ซองไปคือพูดง่ายๆว่าทางประเทศที่เขาอยู่และเขายืนยันกับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับเหมือนกับจีนก็มีการทะเลาะเบาแว้งกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของเกาะเซนซากุหรือที่จีนเรียกว่าเตี้ยวยี่เกาะเตี้ยวยี่ซึ่งญี่ปุ่นยืนยันเป็นของญี่ปุ่นจีนก็บอกว่าเป็นของจีนเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือที่มาว่าทำไมจีนถึงสร้างกองทัพเรืออย่างมหาศาลขึ้นมาเรือบรรทุกเครื่องบินมี2ลำแล้วอีก3ลำจะสร้างภายในไม่เกิน5ปีนี่อีก5ปีข้างหน้าจีนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบิน5ลำซึ่งไม่ต้องทำอะไรท่องอยู่ทะเลจีนตอนใต้อเมริกาก็ต้องดึงกองเรือที่6กองเรือที่7กองเรือที่5มาผสมกันเพื่อที่จะมาเผชิญหน้าคำถามมีอยู่ว่าสภาวะเศรษฐกิจอเมริกาที่กำลังตกต่ำอย่างนี้สถานภาพเงินของดอลลาร์อ่อนแรงลงไปอย่างมากอเมริกาสามารถที่จะสนับสนุนให้มีการลงทุนทางด้านการทหารได้อีกมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่อเมริกาได้เปรียบในเรื่องความชอบธรรมเพราะอเมริกาบอกว่าทะเลจีนตอนใต้หรือจะทะเลจีนตอนเหนือหรือว่าทะเลใดก็ตามเนี่ยอะไรก็ตามถ้าพ้นฝั่งไปจำนวนกี่ไมล์ตามกฎหมายทางทะเลแล้วเนี่ยทางเดินเรือนั้นเป็นทางเดินที่อิสระเสรีจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะมากำกับได้เพราะฉะนั้นอเมริกาก็มีสิทธิ์จะเรือรบวิ่งไปได้โดยตราบใดที่จะไม่เข้าไปท่านผู้ชมครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์อเ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันอายุเกือบ100ปีแล้ววันนี้ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์แล้วเตือนอเมริกาไว้บอกให้ระวังให้ดีๆนะเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดมีพลาดได้ระวังจะมีการลั่นกระสุนคนแรกโดยใครก็ไม่รู้แล้วจะลุกลามไปเป็นลักษณะเฮนรี่คิสซิงเจอร์พูดเลยนะเป็นลักษณะของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นแล้วว่าอีกประการหนึ่งจีนก็สร้างเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเชื่อมต่อไปในโลกก็คือพูดง่ายว่าจีนกำลังบอกว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยถ้าท่านทำเส้นทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันมีท่าเรืออยู่ที่ดิบูจิแอฟริกาฉันมีท่าเรืออยู่ที่พม่าสองแห่งฉันมีท่าเรืออยู่ที่ศรีลังกาคือมีหมดแล้วนอกจากนั้นแล้วฉันยังมีทางบกซึ่งจะเชื่อมต่อไปเรื่อยไปทางเอเชียกลางผ่านประเทศสถานทั้งหลายปากีสถานทิจิกิสถานคาซัคสถานเตอร์กเมนิสถานเอเคเอเชียกลางแล้วเข้าไปทางยุโรปไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตไปถึงฮัมบวร์กอเมริกาก็โกรธสิแปลว่าอะไรแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันสำเร็จได้ในที่สุดแล้วเนี่ยการค้าของจีนก็จะเน้นไปทางนี้ละไม่สนใจอเมริกาและอเมริกาก็ไม่มีทางเนี่ยเข้าเอเชียกลางได้อเมริกาไม่ยอมเพราะว่าโจไบเดนพูดชัดเจนละโจไบเดนบอกว่าฉันกลับมาแล้วนะอเมริกากลับมาแล้วนะ I am back ท่านผู้ชมเห็นยังฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นใครบอกว่าโจไบเดนเป็นผู้ที่ประนีประนอมผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งการประนีประนอมอาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปท่านผู้ชมครับที่ผมเล่าให้ฟังนี้เนี่ยอธิบายความว่าทำไมสีจิ้นผิงช่วงหลังรวมทั้งกรมการเมืองของประเทศจีนถึงพูดคุยกันในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองท่านผู้ชมจีนช่วงหลังนี้พยายามใช้นโยบายพึ่งพาตัวเองหรืออีกนัยหนึ่งก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพราะว่าจีนมีประชากรอยู่ 1,300 ล้านคนกำลังซื้อของคน 1,300 ล้านคนเป็นกำลังซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเดียยังสู้ไม่ได้เลยไม่มีประเทศไหนสู้ได้คนจีนจับจ่ายใช้สอยซึ่งกันและกันเศรษฐกิจจีนถึงโตถึง 2% ไงในขณะซึ่งทั่วโลกติดลบหมดก็เพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศของจีนและจีนโดยสีจิ้นผิงชี้เน้นเลยว่าจะเน้นการพึ่งพาตัวเองและจะเน้นการจับจ่ายสอยในประเทศและจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีท่านผู้ชมครับการที่นายทรัมป์ใช้นโยบายแข็งกร้าวกับจีนในเรื่องเทคโนโลยีนะอ๋อแน่นอนที่สุดจีนขโมยเทคโนโลยีอเมริกานี่ไม่ต้องพูดถึงผมยอมรับว่าเป็นจริงการขโมยเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านผู้ชมสมัยก่อนญี่ปุ่นก็ขโมยเทคโนโลยีของอเมริกาเกาหลีใต้ขโมยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นไต้หวันก็ก๊อปปี้เขาแหลกลานไปหมดเลยทุกอย่างแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีตัวเองจีนก็เช่นกันนั่นคือการเรียนรัดแต่ในช่วงทรัมป์เนี่ยเนื่องจากว่าความเจริญก้าวหน้าในยุคดิจิทัลมันเร็วมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของโทรศัพท์มือถือในเรื่องของการสื่อสารการโทรคมนาคมนะในเรื่องของอวกาศในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆมันต้องใช้เทคโนโลยีบางอย่างและมันต้องใช้วัตถุดิบอย่างเช่นชิปและปรากฏว่าชิปที่มีความเร็วแรงสูงนั้นคนที่เป็นเจ้าของคืออเมริกานั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมหลังจากที่นายทรัมป์ห้ามไม่ให้บริษัทชิปในอเมริกาค้าขายกับหัวเว่ยค้าขายกับจีนยอดขายหัวเว่ยก็ตกแต่ท่านผู้ชมไม่มีใครยึดครองเทคโนโลยีอันใดอันหนึ่งไปตลอดชีวิตได้ที่แน่ๆจีนเร่งพัฒนาชิปเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้เยอะมากในขณะนี้และสีจิ้นผิงรวมทั้งข่าวที่ออกมาจากประเทศจีนเคยบอกว่าอีกไม่เกิน 3-4 ปีจีนจะก้าวทันเทคโนโลยีทางด้านนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งทางตะวันตกอีกต่อไปนี่คือประเด็นแล้วนี่คือทิศทางวิสัยทัศน์ที่สีจิ้นผิงมองให้กับจีนถ้าจีนพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตะวันตกค้าขายในประเทศของตัวเองได้โดยที่ไม่สนใจส่วนการส่งออกหรือการสั่งของเข้าจีนก็จะค้าขายเฉพาะประเทศที่ตัวเองอยากจะค้าขายถ้าเขาต้องการสินค้าทางการเกษตรอ้าวเขาติดต่อกับลาวติดต่อเขมรติดต่อประเทศไทยซื้อขายกันไปซื้อขายกันมาใช่ไหมท่านผู้ชมหรือถ้าเขาต้องการจะท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับการท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งตอนนี้จีนยังปิดประเทศอยู่ท่านผู้ชมเป็นเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนมีนาคมจนกระทั่งอีกมีนาคมนี้อีกไม่กี่เดือนจะครบ1ปีแล้วจีนไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไม่รับใครเข้ามาด้วยและคนจีนไม่ได้เดือดร้อนท่านผู้ชมเพราะประเทศแผ่นดินใหญ่จีนมันกว้างแล้วมันมีที่ท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นจิ่วจ้ายโกที่เสฉวนไม่ว่าจะเป็นที่โน่นที่นี่ภูเขาเอ๋อเหมยหรือว่าภูเขาไทซาน หรือว่าแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำฮวงเหอเขามีหมดคนจีนไปเที่ยวกันไปดูสิฮะเทศกาลต่างๆเนี่ยพระราชวังต้องห้ามคนจีนนั่นเอียดเลยคนต่างชาติไม่มีเพราะฉะนั้นเขาอยู่เขาได้เขาอยู่เขาได้จีนอาจจะเปิดประเทศแล้วบอกว่าเอาพวกคุณสามารถออกนอกประเทศได้ละถ้าไทยกับจีนตกลงกันจีนบอกเออประเทศไทยก็ดีกับจีนงั้นให้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยวันนี้คนจีนไม่มีใครไปเที่ยวอเมริกาและนักเรียนที่เคยไปเรียนอเมริกาก็หนีจากอเมริกากลับมาหมดอยู่ประเทศจีนแล้วก็มาเรียนแล้วก็ไม่เรียนออสเตรเลียด้วยเพราะจีนทะเลาะออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเป็นลูกไล่ของอเมริกาคนจีนที่เรียนออสเตรเลียก็กลับมาที่อังกฤษก็กลับมาปรากฏว่ามาโป่งอยู่แถวสิงคโปร์และประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นจีนเขาเตรียมพร้อมเรื่องพวกนี้มาละเขาก็รอดูและในขณะเดียวกันนอกจากพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเขาก็พัฒนาแสนยานุภาพทางทหารของเขาอย่างที่ผมเรียนทราบว่าอีกไม่เกิน5ปีเขาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก3ลำแล้วจีนพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศเขากำลังยิงจรวดไปที่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเก็บก้อนหินในดวงจันทร์กลับมาถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะเป็นประเทศที่2ที่ทำสำเร็จได้ถัดจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเขาไปไกลมากแล้วสีจิ้นผิงรู้ว่าสักวันหนึ่งเขาต้องถูกกดดันถ้าไปกดดันเขาเรื่องอุยกูร์เขาก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขายืนยันแล้วจะไปแซงชั่นจะไปบอยคอตอะไรเขาเยอรมันก็ต้องการพึ่งจีนค้าขายกับจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่โจไบเดนหวังเนี่ยจะไม่ง่ายว่าจะรวมพันธมิตรมากดดันออสเตรเลียตอนนี้สูญเสียรายได้จากการส่งออกจากประเทศออสเตรเลียเข้าประเทศจีนรายได้การส่งออกออสเตรเลียหายไป 30-40% ท่านผู้ชมสมมติว่าเคยส่งออกได้100บาทเนี่ยหายไปละ 30-40 บาทท่านผู้ชมว่าน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยเยอะมากๆคนที่อยู่ในออสเตรเลียกำลังลำบากกันอย่างมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะเผชิญหน้าอย่างแน่นอนที่สุดมาในยุคไบเดนจะเผชิญหน้าในอีกรูปแบบนึงแต่ยุทธศาสตร์ของอเมริกาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่านายไบเดนพูดจาชัดเจนทำไมจะต้องให้จีนเป็นคนกำหนดกติกาการค้าอเมริกาต้องเป็นคนกำหนดไบเดนพูดมาแล้วท่านผู้ชมให้จีนกำหนดไม่ได้นี่ก็คือการบอกว่าเฮ้ยสีจิ้นผิงลือหยงลืออย่างสงบนะอัวกำหนดกติกาการค้าไงลือต้องเล่นตามอัวนะไม่งั้นลือลำบากนะเห็นหรือยังท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าอ่านตรงนี้ให้ดีๆเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมจะลืมผมไม่อยากให้ลืมตรงนี้อันนี้มันเป็นความในใจแล้วก็เป็นจุดยืนที่ผมเชื่อว่าอเมริกาก็จะใช้จุดยืนตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวที่เอามาใช้การค้าจีนทุกวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าจีนจะลดระดับของการเกินดุลกับอเมริกาไปแต่ยอดเกินดุลก็ยังตกเดือนละแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐเดือนที่แล้วที่ผ่านมา160,000ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องการค้าในที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าจีนก็ไม่ยอมอเมริกาก็ไม่ยอมถ้าไม่งั้นจีนจะจู่จะมาเข้า CPTPP ได้ยังไงท่านผู้ชมครับผมจะพูดประโยคของโจไบเดนอีกครั้งนึงให้ท่านผู้ชมเพื่อจะได้จำเอาไว้เราจะไม่ยอมให้จีนเขียนกติกาการค้าของโลกเป็นอันขาดอเมริกาต้องเป็นคนเขียนกฎกติกาเองท่านผู้ชมอเมริกาต้องเป็นคนเขียนกฎกติกาเองเพราะเราครองสัดส่วนการค้าโลกถึง 25% และถ้าเราหาแนวร่วมประเทศประชาธิปไตยอื่นมากกว่า 25% เราก็จะเป็นผู้ตั้งกฎกติกากำหนดถนนสายนี้ได้แทนที่จะให้จีนและคนอื่นมากำหนดโดยไม่มีทางเลือกท่านผู้ชมครับเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมคงจะมองเห็นอนาคตแล้วใช่ไหมว่าลักษณะการเผชิญหน้าของจีนกับไบเดนกับอเมริกาในยุคไบเดนไม่ได้ต่างกว่ายุคทรัมป์เป็นเพียงแต่วิธีการจะไม่เหมือนกันแต่ยุทธศาสตร์จะเหมือนกันทั้งหมดนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าจีนกำลังเตรียมตัวปรับตัวยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อว่าพอไบเดนมาแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นไม่ใช่ความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นในภาพแต่การเชื่อเฉือนกันยังถึงลูกถึงคนก็ยังคงจะต้องมีอยู่เหมือนเดิมคำถามคือประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหน